halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda cadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena voasomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa jimce 5-ta bisha Janaayo sanadka 2024. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan is-afgaradkii dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland iyo xiisadda ka dhalatay.
Soo xulista iyo kalsoonida waa laba shay oo kala duwan. Anigu hadda waxaan ka mid ahay golaha cusub ee wakiilada, waxaan aaminsanahay inuu yahay inta aan arkay golihii iigu tayo badnaa.
Runta la arinta masiibada ugu weyn oo ka dhacda dowladnimadeeda inta hadda ay jirta waxaa ugu xoog badan in madaxweynuhu uu yahay boqor.
codadka aad maqlayseen galabta ayaanu idiin haynaa waxay qayb ka yihiin barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo aad goor dhow dhegaysan doontaan. waxaa kaloon idiin haynaa wasiirka gaashaandhiga Israa'iil oo ku dhawaaqay waji cusub oo dagaal. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. wasiirka gaashaandhiga Israa'iil Yoav Gallant ayaa ku dhawaaqay qorshaha dalkaasi ah inuu marxalad cusub galayo dagaalka Gaza, kaasi oo uu ka mid yahay bartilmaameed si qorshaysan oo laga fuliyo waqooyiga marinka Gaza. xeesha Israa'iil adeegsan doonto waxaa ku jira howlgallo lagu degayo goobo cayiman, burburinta godadka dhulka hoostooda, duqaynta dhulka iyo cirka ah, iyo weliba howlgallo ay fuliyaan ciidamada gaarka ah ee waddankaasi. Israa'iil ayaa bilowday howlgalka ay doonaysa inay ku ciribtirto Xamaas kadib markii Xamaas ay weerar ku qaaday Israa'iil 7-dii bisha Oktoobar ee sannadkii hore. weerarkaasi oo Israa'iil sheegtay inay ku dhinteen 1,200 qof ilaa 240 kalena la haysta ahaan loo afduubtay. qaar ka mid a lahaystayaashaasi ayaa la sii daayay ilaa iyo 130 kalena weli waxay ku sugan yihiin Gaza. saraakiisha Gaza ayaa sheegay in ka badan 22,000 iyo 400 oo Falastiiniyiin ah oo intooda badan yihiin haween iyo caruur in lagu dilay gulufka Israa'iil ay ka wado Gaza. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo sharaf ku ciqtimay Bariga Dhexe ayaa qayb ka mid a ujeedada booqashadiisa ay tahay sidii loo maamuli lahaa Gaza dagaalka kadib. sidaasina waxaa sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Matthew Miller. dadka u dhaqdhaqaaqa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo daahfurnaanta dowladda Maraykanka ayaa sheegay in sharci cusub oo Maraykanku leeyahay uu ogolaanayo dacwadoogayaasha dowladda federaalka Maraykanka inay dacwada ku soo oogaan saraakiisha dowladaha shisheeye ee raadiya ama aqbala inay laaluush ka qaataan shirkadaha Maraykanka. tallaabadaasi ayaa dadka u ololaya la dagaalanka musuqmaasuqu sheegeen inay buuxinayso meel weyn oo ka bannaanayd la dagaalanka musuqmaasuqa. sharcigaasi cusub oo lagu magacaabo sharciga ka hortaga baadda shisheeye waxa uu ka mid yahay sharciga cusub ee difaaca qaranka, waxaana sharci ahaansihiisa saxeexay madaxweyne Joe Biden bisheenu soo dhaafnay ee Diseembar. khubarada sharciga ayaa sheegay in marka ay timaado musuqmaasuqa ka dhaca meel ka baxsan xuduudaha Maraykanka uu isugu jiro laba qaybood, mid dhinaca tasiilaadka oo ay bixiyaan shirkadaha iyo shaqsiyaadka doonaya inay laalush bixiyaan, iyo kuwa dalbanaya laalushka oo ka kooban saraakiin ajaaniba. ciqaabta ka dhalan karta dadka lagu helo sharcigan cusub ee Maraykanka waxaa ka mid ah ganaax ilaa $200,000 ah ama ganaax 3 jeer ka badan laaluushka la qaatay iyo xabsi ilaa 15 sano ah. dacwadoogayaasha ayaa sharcigu u ogolaanaya inay dowladaha shisheeye ka codsadaan in shaqsiyaadkaas loo soo gacangeliyo Maraykanka haddii Maraykanku uu soo qaban waayana sharcigaasi. waxa uu ogolaanayaa dowladda Maraykanka inay xayiraan hantida shaqsiyaadkaasi islamarkaana amar soo qabasho ay bixiyaan haddii ay cag soo dhigaan Maraykanka. isla wararka Mareykanka ayaynu ku jirnaayay dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ka filanayso doorashooyinka Pakistan ee soo socda inuu dhacaan si xor ah oo madax bannaan oo waafaqsan shuruucda waddankaas. Dalkaas ku yaala Koonfurta Aasiya oo dadka ku nool ay dhanyihiin 241 million ayaa lagu wadaa inay doorashooyinka baarlamaanku ka qabsoomaan 8 Febraayo. Hase yeeshee hannaanka dimuqraadiyadda waxaa hadheeyay eedo baahsan oo ah musuqmaasuq socda doorashada ka hor. Afriyanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa wariyaasha u sheegay inaysan dowladda Mareykanka u oolin sida ay Pakistan u maamulayso doorashada waddankaasi, laakiin uu doonayo inuu caddeeyo inay rabaan doorashadu inay ku dhacdo si xor ah oo daahfuran. Miller waxa uu ka jawaabayay eedaha in dowladda militarigu taageeraan ee ku meel gaarka ah ee dalkaasi ay cadaadinayso xisbiga uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan oo haatan ku jira xabsiga, iyo xubnaha xisbigiisa oo doonaya inay isku soo taagaan doorashada. Hogaamiyaasha mucaaradka ugu waaweyn Cameroon ayaa sheegay inay wadaxaajood kula jiraan in ka badan 30 kooxood sidii ay isaga soo xuli lahaayeen hal musharaxa oo warda doorashada soo socota haddii hogaamiyaha waddankaasi Paul Biya oo 90 sano jira uu xanuun agootiro. Tallaabadan ayaa mucaaradku qaadeen kadib markii Paul Biya oo dalkaasi soo xukumayay in ka badan 40 sano uusan ku xusin fariintiisii sanadka cusub inuu mar kale isa soo taagayo. Maurice Kamto oo ah madaxweynaha xisbiga Cameroon Renaissance Movement ayaa sheegay in xisbiga in xubno ka tirsan bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta mucaaradku ay unkeen madal lagu magacaabo isbahaysiga isbeddelka siyaasadeed oo ku cadaadiyay Paul Biya inuu xukunka ka dego. Doorashooyinka waxaa la filayaa inay dhacaan bisha Oktoobar ee sanadka 2025-ka, sida uu dhigayo dastuurka waddankaasina. Haddii Paul Biya uu dhinto, is-casilo ama awoodi waayo inuu talada hayo, waxaa xukunka qabanaya 89-jirka madaxda ka ah aqalka sanadka Marcel Nyat, kaasi oo doorashooyinka ku qaban doona 120 maalmood. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Waxaa cirka isku sii shareerayay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay kowdii bishan wada saxeexdeen Itoobiya iyo Soomaaliland ee ku saabsanaa saldhig military oo kir ah oo ay Itoobiya ka hesho Soomaaliland, iyadoo Soomaalilandna ay helayso aqoonsi ay ka hesho Itoobiya sida ay sheegeen hogaamiyaasha Soomaaliland. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan nala dhegeysta. Dowlado iyo mas-uuliyiin caalamka ah ayaa ka hadlay safkaradkii ay kowdii bishan wada gaareen dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland. Is-afgaradkan ayaa Itoobiya sheegtay inuu mareen badeed siinayo, Soomaaliland ayaa sheegtay inuu mareenkaasi noqonayo saldhig ciidan oo badda ah oo 20 kilomitir ah oo laga kirayay Itoobiya muddo 50 sano ah. Soomaaliland waxay sheegtay in Itoobiya aqoonsanayso Soomaaliland marka heshiiskan rasmi ahaan loo saxeexo. Ilaa haddana lama cayimin waqtiga la saxeexayo. Dowladda Soomaaliya waxay cambaareysay is-afgaradkan waxayna ku tilmaantay tallaabo xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Soomaaliya waxay dib ugu yeedhatay safiirkeedii magaalada Addis Ababa. Falceliska ugu dambeeyey ayaa haddaba ka yimid dowladaha Turkiga, Britain iyo madaxa arrimaha dibadda ee midooda Yurub. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay ka walaacsan tahay is-afgaradkaas ay saxeexeen Itoobiya iyo Soomaaliland oo uu sheegay Turkigu inaan laga talagelin dowladda Soomaaliya. Turkigu waxa uu sheegay inuu taageerayo qaranimada iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. War saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga waxa uu intaas ku daray in sidii horeba ay rajaynayaan in khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu xalliyo wadaxaajood toos ah oo Soomaalida dhexmara. Waxaana ku celinaynaa, ayay tiri dowladda Turkigu, taageeradeenna hindisaha jihadaas ah. Dhinaca kalena safaaradda Britain ee Soomaaliya ayaa fariin qoraal ah oo ay soo dhigtay barta X oo hore u ahaan jirtay Twitter ku sheegtay in UK ay ka walaacsan tahay xiisadaysa soo taraysa ee Geeska Afrika. Waxaan mar kale caddaynaynaa inaan si buuxda u taageersannahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka ay soo daabacday safaaradda Britain ee Soomaaliya. Waxaan ku baaqaynaa in la isxakameeyo iyo in wadaxaajood la yeesho si hab nabad ah loogu xaliyo arrinta, ayaa qoraalku intaas ku daray. dhinaca kalena madaxa arrimaha dibadda midooda Yurub Joseph Borrell ayaa isla ku sheegay bartiisa AX inuu telefoonka kula sheekaystay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maalintii shalay, isla markaana uu mar kale u cadeeyay in midooda Yurub ay si buuxda u taageersan yihiin madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Geeska Afrika uma baahna xiisado kale, ayuu ku sheegay qoraalkaasi Joseph Borrell. Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa difaacay safkaradkan. War-saxaafadeed ka soo baxay Itoobiya Arbacadii ayaa ku sheegtay in is-afkaradka ay la gaadhay Soomaaliland aanay jirin xeerar uu jabinayo. Waxay sheegtay Itoobiya inaysan doonaynin dagaal. Lataliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa ku sheegay bartiisa AX in is-afkaradku uu yahay tallaabo loo qaaday jihada saxda ah, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka Itoobiya is-afkaradka ay la gaadhay Soomaaliland uu u gogol xaarayo in Itoobiya hesho saldhig militari oo ay ka kiraysato Soomaaliland. Golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa iyaguna taageeray is-afkaradka ay magaalada Addis Ababa ku gaareen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Soomaaliland waxay ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo is-afkaradka ay la gashay Itoobiya.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, wasiirka gaashaandhigga ee dalka israel ayaa waxa uu sheegay in dagaalka cusub dagaalkii ka socday ghaza uu gelayo waji cusub. haddaba faahfaahinta warkaasi waxay noo haysaa warbixintana ka qortay v o a sahre ciidla nuur.
wasiirka difaaca israel ayaa khamiistii ku dhawaaqay qorshaha cusub ee waddankiisa u marayo xaaladda ku aadan dagaalka ka socda Qasa, kaasi oo ay sheegeen inay ku jirto istaraatiijiyad jihooyin dheeraada lagu bartilmaameedsanayo waqooyiga marinka Qasa. sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska wasiirka difaaca ee dalkaasi Israa'iil ayaa dhigayay, waxaan u gudbi doonaa hab cusub oo dagaal iyadoo la raacayo guulihii militari ee laga gaaray dagaalka dhinaca dhulka. xeeladaha loo dejiyey wejiga cusub ee dagaalka ayay ka mid yihiin burburinta tanalyada amaba dhismayaasha hoostooda, weerarada xagga cirka iyo dhulka, iyo howlgallada ciidamada gaarka ah sida lagu sheegay warbixinta. israa'iil ayaa bilowday ololaheeda militari ee ay ku doonayso inay ku tirtirto ururka xamaas kadib markii dagaalyahanada xamaas ay u gudbeen koonfurta israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii tegay 2023. israa'iil waxay sheegtay in qiyaastii 1,200 oo qof lagu dilay weerarkaasi, islamarkaana ay xamaas qabsadeen 240 qof. qaar ka mid a dadkii la qabsaday ayaa la sii daayay, iyadoo ilaa 130 haatan la sheegay inay ku sugan yihiin dhinaca Qasa. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ka badan 22,400 oo qof oo falastiiniyiina oo u badan dumar iyo caruur lagu dilay weerarada militariga ee israa'iil ay ka wado marinka Qasa. ku dhawaaqistan ayaa timid iyada oo ay sii kordhayaan cadaadisyada caalamiga ah ee Maraykankuna uu ku jiro. dhanka kale wasiirka difaaca Israa'il waxa uu sheegay in Israa'il ay sii wadi doonto isku dayga ay ku beegsanayso hoggaamiyeyaasha Hamas ee koonfurta Gaza halkaas oo ku dhawaad 2 milyan iyo bar qof oo dhulkaasi ku nool ay xaalad adag oo naxariis darro ah wajahayaan sida uu dhigay qorshaha wasaaradda difaaca Israa'il dagaalka Gaza waxa uu sii socon doonaa ilaa dhamaan la haystayaashii la qabtay 7 Oktoobar dib loo soo furto Hamasna laga saaro saaxadda Xukuumadda Washington ayaa soo jeedisay in maamulka Falastiiniyiinta dib loo soo nooleeyo kaasi oo xaruntiisu tahay daanta galbeed ee la haysto isla markaana uu maamuli doono qasa si loo helo cid la xajoodo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo uu anbabaxay bariga dhexe Khamiistii shalay ayaa diirada saari doona sida qasa looga maareyn karo dagaalkaasi kadib afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa u sheegay warbaahinta in booqashadani noqonaysa booqashadii afraad ee Mr. Blinken uu ku tago gobolka tan iyo intii uu bilaabmay dagaalkii 7 Oktoobar.
Mahadsanid Saare Eela Nuur oo inala socodsiinaysa warbixintaas ku saabsanayd Israa'il oo sheegtay in dagaalka Gaza uu galayo waj cusub halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada Garoway noogu soo diyaariyay wariyahayaga Nuux Muuse Barje barnaamijkuna waxa ku saabsan yahay xaaladaha ku hareereysan doorashooyinka soo socda ee Puntland.
Kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda oo idinkaga imaanaya toddobaadkan magaalada Garoway. Barnaamijka waxaan ku eegaynaa toddobaadkan doorashooyinka Puntland, gaar ahaan walaaca iyo kalsooni darrada laga muujinayo xildhibaanada cusub ee Puntland. Waxaa igala qayb galaya Martina Yugu ah xildhibaan Cabdikaafi Cabdi Abshir oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland, Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland isla markaana falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ah falanqeeya arrimaha Puntland iyo Soomaaliya isla markaana ah saxafi hore. Ugu horreyn waxaan dhexdhigay martideeda kalsooni intee le'eg ayay ku qabi karaan dhinacyada kala duwan baarlamaanka cusub ee Puntland, iyadoo aan tixraacayno arrimihii ugu dambeeyey ee hareeyey siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka Puntland. Waxaan ku hormarayaa xildhibaan Cabdikaafi.
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa saaxiibadii dooday bulu jira horta arinta imisa kalsooni lagu qabi karaa ma aha wax hadda bilowday ma Ali Cabdishaafi Cabda Abshira waxaan ahaa xorriyadda ahaa gudii ugu horeeyay ee Puntland la aasaaso inay soo xulaan xubnaha ee dhulaha wakiilada sanadkii markuu ahaa 2004 December waxaa jira dood la mid ah doodda maanta taagan 2024 oo la aaminsanaa in xukuumadda waqtigaasi jiday in ay iyada soo xulanayso golaha wakiilada tii ku xigtay saas ciidaasi waa jiday tii ku xigtay waa jiday tii ku xigtay Cabdiil Maxamed Cabdiraxmaan waa jiday midda hadda Saciid Cabdullaahi Cabdiraxmaan ee madaxdu yahayna sidoo kale weey marka soo xulista iyo kalsoonida waa laba shay oo kala duwan anigu hadda waxaan ka mid ahay golaha cusub ee wakiilada waxaan aaminsanahay inuu yahay inta aan arkay golihii iigu tayo badnaa sababtoo ah dadka 66 golaha ku jira waxaa moodaa in tiro ka yar 10 ay jiraan da'da 40 jir inta kale waa wax 40 ka weyn ilaa iyo 70 jir soo qabtay xilal kala duwan dad caalamka ka soo shaqeeyay dalka gudihiisa ka soo shaqeeyay siyaasada kala duwan soo qabtay marka waxaan aaminsanahay in kalsooni badan lagu qabi karo midda kale oo aniga aan aaminsanahay waxay tahay qof walba wuxuu ka yimaadaa dool wuxuu ka yimaadaa deegaan wuxuu ka yimaadaa beel sumad duuniya oo qofkaasi ay ku dhidhan tahay ama meel ugu dhidhan tahay ma jiro marka ani waxaan aaminsanahay arrintaasi inay tahay arrin iska dhacda dhacda ah hadhowtina la yiraahdo wallaahi arrintaasi ma dhacin
Cabdulfar hadan aad baa umahadsantahay Nuux runtii sida hadda uu Cabdikaafi sheegay weligeed way jirtay cabashada mar walba kalsoonida darada lagu maaragtay in lagu qabo
لكن هذا مركي في شو 2004 أو هذا نحن 2024 أو آه لما تنسى نكور واحد مدة مر والبا هيركا سامينتا سياسيين تو يضم عوضة يو ماركت فرصة كده حلاذني إنه كبرنا إنه كبرنا يا كي هري نسلا أوجد وح سيبة جلانجل كا يو سامينتو أي كل هذا حكومة مركا شرته iyo waliba Hungariga iyo sida qawan ama rabshada wadata ay xukunka u raadinayaan siyaasiyiinta koob banaanka jooga xukunka u tartamaya xilligaas waxa muddo in uu siyaasadda iska deganayd in musharaxiintu ay si degan ay wax u raadinayeen in madaxweynuhu uu mar walba aad iyo aad uusan ugu milneyn oo uu baragtay u raadinayay kalsoonida dadka qabaailada kuraas iska lahayd soo xulanayeen marka runtii walwalkaas aad iyo aad buu jiraa in leeyahay xil dhawaan hebel waxa maartay saameyn ku leh madaxweynaha madaxweynaha ayaa soo qoray madaxweyn hebel suldaamo ama ismu maartay kuraas ay soo qoreen in ay suroob weeyday in ay kuraas soo socoto laakiin markii waxa soo dhalay isku soo duubo sida uu Cabdikaaf waxaan ku raacsanahay inay dad yihiin muqdar ah oo maanta ay yihiin golihii saxda ahaa ee xildhibaanada Puntland oo ay doorteen gudoonkii ay maanta doorteen sida awgeedna ay jirto fursad weyn oo ah in laga ololayn karo oo xildhibaanada lala macaamili karo oo Israa'iil ee shakhsiyaadka qof geed ugu xiran laakiin walwalku wuxuu yahay processka ayaan markii hore wuxuu sanahay process de dadku dhana ku kalsoon yihiin oo dibadda ay ka jirto taas ayaa keenay suulweyta iyo waliba damaca siyaasiyiinta oo asaguna aad u xoog badan oo sidoo hore een sikta duwan ay wax u raadinayaan
Faisal Ahmed Muusa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaal baarlamaankan hadda waa baarlamaan oo dadka ka yimid cirka wa soo dhicin laakiin adu arinta safaha soo sheegay walaalahay uun baa khald ka yimid oo qaabka xulista ee xulistoona qulayto wax iska reer qaybsanayaan reeruhu noodan ama odishin u soo qorayo marka xawaac culayska ma aragtay tabashada aad u badnayd oo ahayd in dad badan ay ka dabaqeelinayeen kuraastaas oo runtii ay isma waaweyn iyo dad badan intay shireen ee cabasho badan ka soo bilayeen si kastaba ha noqoto waxa dhacay in la isdilo oo dagaal iyo colaad ay dhasho waxa ka boonaatay in la yiraahdo bal inayow wixii nooga dadka soo baxay way isla dadkeennu uun cirka ma soo dhicin in ayaga la fiiriyo in ay wax saxaan saxmidda aan isleeyahay wuxuu ku hagaagayaan wayna isbeddel keenaan taas hadduu u noqonaysa xalaalnimadooda aan saas u arkaa sababto ah haddii dee awel khalad ayaga laga daba tabanaya la daqaynayay haddii buuq uu sii bato oo wixii lagu sii jiro runtii waa arrin halis ah waxaan isleeyahay labada sanno soo dhaafay dhibaatooyin badan baa iska dhacay oo aad u dhibaato badan in ay noqoto baarlamaanka lagu nasto ka shaqeeyo horumar isla xisaabtan xukuumadda ayagu isku milmin macna keena wax ka bedela nidaamka hore dowladnimadan haysanay oo madaxweynuhu wax walba ahaa boqor uu ka ahaa waddanka inay bedesho maasadan
xildhibaan Cabdikaaf haddaan ku soo laabto musharaxiinta kale walaac ayay ka muujinayeen tan iyo markii baarlamaanka liiskoodii la shaaciyey ma kalsooni geliseen ka xildhibaan ahaan in xildhibaanada aysan sida ay moodayaanaysan ahayn
ruuxnuuse horta musharaxiinta hadda u sharaxan xilka madaxtinimada madaxtooyada Puntland ani shaqsi ahaan Cabdishaafi Cabdaabshir boqolkiiba sagaashan waa isnaqaana dadaan isnaqaano ehelnahay saaxiibanahay muddo soo wada shaqaynaba ahayd walwalka noocaana inuu jirana waa daraysanayn markii talfadhiga la furay isla maalintaas waxaanu bilownay shaqo fiican oo ah in musharaxiinta aan ugu tagno meelihii ay deganaayeen oo guddiya aan iska qabanno oo aan ka qancinno lixdan iyo lixda xildhibaan dhulaha wakiilada Puntland dhulahii lixaad ee wakiilada Puntland in ay ku qancaan oo aysan ahayn dad qof shaqsi ama koox ama beel meel ugu xaraysan ayaguna ay laftoodu ku tahay arrin aan fiicnin arrintaas inay aaminaan sababtoo ah waxaanay muddo way soo arkayeen in waxyaalaha noocaan ay dhacayaan ay laftoodu waxa isleeyahay waxay ka ahayd waxa loo yaqaano pressure siyaasadeed bay ka ahayd laakiin way og yihiin holkaasi madaxweyne walba oo aniga markaan fuleeyahay waxaan ka mid ahaa xoreeyihii guddigaasi madaxweynihii waqtigaasi jool waa laga adsaaday madaxweynihii ku xil waa laga adsaaday marka dadku unbaa pressure siyaasadeed ka dhigiya maaha wax kalsooni darada u qabi karo ee golaha wakiilada. Inta badan hadda waa ku qancinay, waa qanacsan yihiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaa moodaa hadda maanta in la doortay bidoonkii golaha wakiilada Puntland oo ay arrin cusub soo korortay. Waxaa bal fiiri in ay golaha wakiilada ay si ka baxsan sida caadiga inay u shaqeynayaan waxaa ku cad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada 25 sano u dambeysay soomad buu lahaa gobol. Maanta waxaa ku guuleystay gobolka xildhibaanta soo jeeda gobolka mudug baa ku guuleystay, oo weli waxay ku kala adkaadeen nabbi ahayn 31-34. Marka taasaa ku cad in doorasho sax ah oo aad loo tartamayay inay dhacaysay. Marka waxaan aad u aaminsanahay musharaxiinta inay aad hadda ugu qanacsan yihiin golaha wakiilada. Qof raabta fursiyan ilaahay baa qoray qofkii heliya, sanadu ka qoran yahay, laakiin waa dadaal iyo kalsooni baa la rabaa. Haddana waxaan aaminsanahay kalsoonidaasi inay qabaan, annagana waa soo dhoweynaynaa qof walba. Annaga waxaan ka fiirinaynaa aragtida siyaasadeed ee uu qabo, ee uu ka qabo dadka deegaankan. Dowlad goboleedkan Puntland saddex arrimood oo waaweyn baad muddaa sanadihii u dambeysay inay ka duulaysay dadka maaragta siyaasiyiinta ama waxjaradka ama dadka deegaanka aan degan. Meeshaan waxaa ka dhacay wax la yidhaahdo qof iyo cod, oo hadda arrintaasi aysan dhammaystirnayn. Midda labaad oo socoto waxay ahayd arrinta la yidhaahdo dowladda xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka, oo mar walba arrimaha dastuurka la isku hayay soo noqnoqonayso dowladda federaalkana arrintaasi loo arkayay inaysan maaragtay aysan ka abayeelin ama aysan ka bixinin wax raaligelin ama aysan dhegaysanin talooyinka loo soo jeeday. arrinta kalena waxay noqonaysaa dii arrinta horumarka deegaankan uusan noqon mid fadhiida, oo mar walba waxaan arkisanaa in laamiga waxa degmooyinka ku yaalla iyo deegaanada ku yaalla in macnaha uu horumarku gaaray. Marka annaga meelaha aan ka duulayna saddexdaas waxyaalood baa muhiimku yahay. qofkii musharaxo saddexdaas la yimaada ujeeddo cad kala yimaada. hadda waxay la tahay xildhibaanada way dhegaysanayeen, jawaabtana waxay ka arki doontaa natiijada soo baxda arrintaas. oo maasanta
aad qofar markaad eegto cabdikaafi arrimahan uu ka hadlay, iyo markaad eegtid baarlamaanka khamiistii guddoomiyaha guddoonka ay dooranayeen qaabka doorashada ay u dhacaysay, maxaa kaaga soo baxay?
walaahi horta cabdikaafi waxyaaba hadda uu sheegay waxyaaba waaweyn baa ka mid a ku jira. hadd salaan oo kale doorashadan Puntland xilliga ay kusoo aadayso iyo xilliyadii hadda 2 sano lasoo dhaafay lasoo maray, xilli xaalad taagnaan Puntland ay ka jirto, isqabqabsi aada u fara badan, dagaalla hubaysan ay ka dhaceen, doorashadii qofkii cod la joojiyey federaalkii annaga aan isku fiicnayn, dagaalkii SSC iyo Somaliland uu dhacay, SSC arrimaheedu ay ku jiraan maxaa la yihahdaa kuushan ay ku jireen oo dooddan ay ka jirto, iyo weliba ismada oo laftigoodii hal jahoo midaysan qaadan waayey. xaalado aada u adag bay kusoo beegantay, oo qof walba doo islahaa uu mar walba adigu xukunka sidaas ku yeelisaa sidaas la aad. marka maanta macnaha khamiista doorashada ka dhacday Puntland oo golaha guddoonka baarlamaanku waxay muujinaysaa, anigu waxaan u arkaa inay muujinayso calaamad aada u wanaagsan dadka ay doorteen. marka la eego waxaan moodaa karti in ay wax ku xuleen hadda guddoomiyaha la doortay oo kale, waxaan moodaa inuu yahay guddoomiyihii gudka doorashooyinka Puntland, inuu ahaa nin xaaladda dalka aad iyo aad ula socda, in ayna ka fogaadeen in mucaaradka iyo dowladdu aysan ninka midna aysan colaadin oo kale, oo waxa weeye ay ka eegayaan kabasitigiisa iyo tayadiisa iyo hogaamintiisa. marka waxaa moodaa baarlamaanka hadda tallaabada koowaad ay qaadeen in ay tahay maxaa waddanka u roon iyaa wax qaban kara, laakiin aysan aad uga dhex muuqan in ay ama mucaarad u xaglinayaan ama ay dowladda hadda joogto u xaglinayaan. marka waa tusaale aad u fiican. runtiina waxaan arki doonaa Puntland waxaa ka dhacday khilaafaad badan, xabad baa laisla dhacay, xaaladdu aad iyo aad buu kacsamid waayahan. marka iyadana waxaa filaynaa in ay soo xiranto chabtarkan ah in xabad xukunka lagu gaaro. kaas waa aad iyo aad waxa weeye arrin muhiim ah oo Puntland dimuqraadiyaddii xilli hore la bilaabo aysan tusaale noo noqona nin kasta oo xabad qaatay oo waddankan xabad ku ridana. waxaan rajaynayaa in uu codkiisa ama natiijadu ka arki doono golaha sanduuqa golaha baarlamaanka Puntland. marka taas ayaa waxaan ku arki karnaa Puntland aanu ku naaloon karno, Puntland aanu aamini karno dowladnimadeedu in ay ka gudubto isbaaro iyo qori iyo bahalkii runtulaan aan aaminno dadku codkooda inuu wax gooyo, runtulaan aan aaminno in dowladnimo adeeg bixiso oo sharcigu sarreeyo in ay kaan qaado middaas oo qof walba oo waxgarada mid uu maanta ka walwalsan yahay oo niyadiisu aad ay ugu xun tahay.
Faysal, marka laga soo tago walaaca mucaaradka, bulshada ayaa iyaga la tirkooda walaac muujinayay in wax dhacaan, in xaaladdu isbedeli karto, waxyaabahaas oo dhan maxaa kuu baxa?
Waan daawanayn, waxaan kala soconnay maaragtay social media, waxaan isleeyahay wax fiican bay ahayd. Suwaac cabdifaar u sheegana nalayara aqooyahana wadidoo sheeg soo maamulay oo isleeyahay codkiisa uu kusoo baxay mucaarad iyo qolada kaleo ee xukuumadda labada way lahaayeen, laba cod kusoo baxay, cod labada dhinac ay ahaayeen. Ma ahayn nin halka wax wadatay, halkaasna waxaa ka muuqda nin u dhexeeyey inuu ahaa marka taalafteeda calaamad fiican runtii. Laakiin baarlamaanka maanta jooga waxay ka filayaan dadku ayna sugayaan deganaasho shan sano soo socota, waxay ka sugayaan horumar, waxay ka sugayaan isla-xisaabtan, waxay ka sugayaan isbeddel nololeed iyo mid sharci iyo qawaaniin. Runtana waxaan isleeyahay Puntland arrinta masiibada ugu weyn oo ka dhacda dowladnimadeeda inta hadda ay jirta waxaa ugu xoog badan in madaxweynuhu uu yahay boqor aan waxba la weydiin. Hadda waxaa aada khatar u ah Puntland, hadda dowladdan iyo tii ka horreysaba iyo dowladaheedaba waxaa dhacay heshiisyo badan oo lala galay ajnabi sida imaanaadka oo kale. Heshiisyadaas wax dokumenta baarabara kalama keenin. Waxaa ka mid a waxyaaba boosa ka socda defenda, waxaa ka mid a kan erbal ka socda, waxaa ka mid a korontada la geliyey, boqolaal brojectiya socda ama heshiisyo dhacay oo dowladda sideeda dhaqan iska noqotay. Marka baarlamaanku inuu noqdo baarlamaan dalka ilaaliya oo runta is leeyahay waxyaabaha hadda soo cusboonaaday oo meenaha soomaaliya ka socdo dhina khatar ay ku tahay in baarlamaanku uu iyo madaxweynuhu ay noqdaan check and balance oo saddexda hay-adood ama rukuna dowladnimadu iskontaroolaan, lala socdo dalka wax sidoo gelayo horumarkiisa shuruucdiisa wax walba. Arrinta kaloo federaalka iyadoo arrin aada u dhibaato badan, runtaas leh boqol soddon milyan lacag ka badan ayaa hal sano iyo todoba bilood waxaan dhammayn micnaha laba sano ayaa ku baaqatay oo dowladdeennu aysan doonan. Oo runtana is leeyahay xataa shirarka qeyb qaadan waxay noqotay arrin haddaan ka hadlayna weeyo ah inay ku xiran tahay waxa noo dhexeeya xamali annaga jacaylka dhexeeya labada madaxweyne iyo nacaybka dhexeeya aysan ahayn wax ku dhisan nidaam duuli ah iyo isla xisaabtan, taasna ay halis weyn tahay oo waxay u egtaa masaalix khaasa. Arrintan in laga gudbo ee la noqdo Puntland danaheeda iyo saalixdeeda iyo tan Soomaalida in la ilaaliyo khatar waaweyn oo geeska Afrika soo wajaha baa jira. In Soomaalida midoodu looda shaqeeyo iyadoo la eegayo danta guud ee Soomaalida iyo Soomaalinimada, wixii kaloo khilaafana lagu dhammeeyo wada hadal iyo isoo dhaweyn.
Cabdikaafi, arrimaha siyaasadda Puntland in badana kusoo jirtay intaad hadda joogteena banaanka ka daawanaysa, dabcan waxaa ku muuqan kara waxyaabo badan oo culays ah oo baarlamaanka la rabay horey inay u qabtaan, si maaragtay waddankana xaalado badan ugu jira uga baxo. Marka maxaa is leedahay baarlamaanka xilligan way hor yaallaan adigoo arrimahaasi bannaanka ka joogay oo arkayay si ka duwan xildhibaanadii hore ee gudaha ugu jira?
Wallaahi ti Faysal, arrinka hadda uu sheegayey oo ah badanaaba xukuumad ah Puntland soo mara in loo arko aragti ah, aragti boqortooyo, waa wax jira, waa laba inkiri karo. Laakiin waxaad moodaa de shan sano walba inay kasoo hagaagaysay oo ay kasoo kabanayaan dadkan marxaladda oo ay kasii wanaagsanaanayaan baarlamaanka bay horta aasaas u ah sawdida dowladnimo. Baarlamaankii ahayd meesha la rabay in wax laga soxo. Waxaan is leeyahay baarlamaanka hadda anig fulita aan ka mid noqday oo aan saddexda beri wada joogna wada shaqaynaynay in uu wax badan ka bedeli doono waxyaalaha hadda aan isleeyahay waa u yaallaan ugu horreeyana ay ka mid tahay waxyaalihii hadda hashadka la geliyey oo ah dhammaystirkii doorashada qof iyo cod. Dadku hadday helaan in ay aadaan doorasho qof iyo coda, waxay helayaan dad ay iyagu soo doorteen, sida haddaba loo soo doortay golayaashii deegaanka 25 May sanadkii hadda 2023. Hadda maayarada 33 degmo ee la doortay, guddoomiyaasha wada degmada ka cabsanmayaan in madaxtooyada Puntland ay bedesho. Taasna waxay keenaysaa kalsooni inay ku shaqeeyaan. Marka baarlamaankan lixdana waxaa la heli doonaa kalsooni ay kusii shaqeeyaan, madaxweyne waxaa la heli doonaa dadku ay soo doorteen, wakiiladii oo dhan ummadii oo kalsooni ay samayso, ama waxyaalaha kulitaan hadda sii hordhicmayo. Guddoon baynu leenahay, guddiyo joogtaa la abuurayaa, laakiin waxyaalaha masiiriga ah kulito oo meesha yaalla aan isleeyahay baarlamaanka dhubdhexaad buu noqon doonaa. Waxaa ka mid ah نوحو سوماليا دبوشيسين بحداري لكن دبوشيسين دستوريت او اساس امت ايكوضا مولاتو تمدين هذا البرلمان المقدشو يحكمت هذا المقدشة جورتو او حسا الشيخ مرحتي اي وحاد مدى دستور في جمهورية الصومالية او الا عرسل السوودي امبتيازي شرطي كوحيدي دبوشيسين تلو قبني مقدشو تي كوحيدي مدحوين هذا المقدشة الودورني وحيالي اساسكو ايقود بدي المسيري او مدداني ويفكر المقدشة دني سده لسنو إن هل هبين قف انتو ريوضي صوتوصي ويري قدب شنو عاسي نوع عاسبا قرح بدن مرشا قدب بدا سياول بدن نابع حكومة بنت الانبا وحلوه ايدين جلاد عرنتان في فيصل وشيري واح إن مدحوينها إن مدحوينها كالي وعرفتها سأل مقبو فيصل وشيري أنا وحان قبا عرفتها عرفتها تدوان عرفتها فيصل واح بنت الان مرور بين اي دفاعان يسو إيادا وحيالها الأساسي جواه أنت هذا العتاسي وتحل كل تاريخ حكومة هذا جورت سمت السنة أيه وتحل إن تحل لا تفكر في أن تقبل ضبطها وهي تهي أو حول ذلك ماذا هو هاي إن مقدشو ولي أي ربطه إن أي دقة سياسات تي بربر في سوماليا تاني أو أسنترلايزد شا إن أي سيد ضبطها إيرت إن الحكومة مش الدولة الدولة دي دستورية مرتي أنا واجبات يده عن سلعة هاي الشافية وحبا تلوين باشد دي سنيسا أو برنامات روغد منيسا وحاكم بده شروع ده تدحي الدولة الدولات الدولة الفدرالة إلا الهلو وأول أمودو إن الحكومة كلية لوها الرينجي لعرنتاسي ولا صاحب ده أنكولي أدولها وحيلة دان عرنتاسي وحنجليني إلي نغلق إبقاتان
ودنبنتي محاد نحو هاي سليديهين سلوغة قدبو أريمهان تاغن سمش وجب بحد كلسوني درادة برلمان كا سمش رحين تو أيجو نيد ونكسن أي دورشة دجالان عدة دون تحساب بحد لكن دورشة شيء سلوقي هاي كلسوني كم موقتو كل عكرتام كور مر عبد غفار
إن وحنا يعد هذا دورشة دي ويبا ويبلعب طي ويدعضي وانلقسو قدبي مرحلة عصر إن كلسوني دورشة الوقبو وأن كحما هيد وحشري مشرحين لغيابة يقولون يسكلا ده أود أي استعماليين إكسترا أما أود سيادة استعماليين إن أي صد أيق أي فلان أي حوشيين لكن هذا حمود ده لما تروح يكون مهسينين إن نسنس هذا جري مسرح من نانك تاجن وأي جودة كان بينغرينيان أينا دورشود قلي دونان إن وحامرك أقومي مسرح ويان إن دورشود مكيد نعذف وعدل دورتو إن شاء الله يسود الله ورشقين لها نحن مشرحين تقولن يعجي يقولي ستا إلا الله شقيه إن بنت لأن لقفه قادو معانتي خنافات كجراء يباتره وحكينا عيه نظام كان قبيلك وآد الله سوء استعمالي وحوي لقصو دمي محالي هذا نهدي يكسو دماتو وآن وحبا مارت قولين إن دم مارت إنا لوغون ولقفه شقيه حلو هوري إن لبلابو إن دمقراضي هذا marka taas weeyo in aan dhamaatay ka qayb qaadano iyo arimaha federaalka oo aynu Puntland ay ka yeelato mowqif iyo position idwal ba ay ogtahay in taasna aad iyo aad muhiim tahay waxa ogtahay dadan taa qodro waxyaabaha hadda socdo oo waaweyn in waxa kamida salaahan oo kale deen caafinta kamida cunqowteen soo kala qaaday kamida East African Community oo Soomaaliya ku biirays wada hadalada hadda ka socda Djibouti oo bilowday oo baalki arimaha Ethiopia iyo een Soomaaliland oo ayuuna Soomaaliya oo dhinto u yaalo soo cusmaaday waxyaabahaas oo dhan waxa u baahan yihiin tala qaran oo ay Puntland qayb ka tahay marka tala qaranna qayb ka noqon karto haddii aad mar walba arqaysan tahay een marka waxa loo baahan yahay xukuumadda imaanaysa hadii ilaahay inay ummada Puntland jeheeso ayna ka yeeshaan qorshe weyn ay ka yeeshaan dowlad diska Soomaaliya oo iyo Puntland waxa kaga aadan taas uma umaleynaya inay hada muhiim tahay laakiin waxaan kama qabowul way in doorashadu dhacayso laguna wada qanacayo natiijada hadii ilaahay ma
فيصل أرنتي أدري ما تقول على هاي وحنقوا أرنكو وين أو جراوحي هاي بعروانك وحورجينا خير بعروانك حنكرجينا وحبذن ودجنا شيء حسولينا كيانان يدول نمو لكن أرنت عنك الله يعني وحوي حنونك بذن وجميع الصومال إذا حدث بدلا سؤال ما كشاكين إنه دينا نس أقبال إذا كصومال إذا وروينا حد مغلسة أرنت سيلة كتاعن haddii qofal buu gaamiyo maamul goboleed ama jooga iyo dawladda dhex ay sheegis lahayn wadanka waa la qaadanaya wadanka wuxuu noqonayaa wadanka qayb loo fuqsado aan hadda ka hadlayno in macnaha heshiiskaas xagga hadda la cadeynayo halkaan waa ka jira heshiisyo baa dhacaya baarlamaan lama geeyo dowlad dhexe ma oga macnaha waxyaabahaas ismaayiil ka jirtaa meel walba ka jirtaa marka waxaan ka wadnaa war waddankan reereeraha aan kala taageerina iska diinle aynu raadinna soomaalinimo saasay ku badbaadaynaa aynu ilaalino saxadda guud danaha khaaska ha layska daayo dadka xukunka soomaalida hayo oo dhanna waxaa weeyaan inay danta caamka ah ay ka hormariyaan oo ilaaliyaan danahooda khaaska ah danta khaaska ana waxaa la gaari karaa marka tan caamka la gaaro puntland waxaa urajeedaa khayr iyo inay qeyb ka noqoto waxyaabahaas waaweyn oo soomaalida laga sugayo oo dalsuurka dhamaystirkiisa ah oo dabeeshiisiinta ah cabdikaabsa u sheegay iyo maaragtay waddanka midnimadiisa difaaciisa ilaalinta midnimada dhulkiisa waxaasoo dhan waxuu yaala soomaaliya marka waxaa noo dhexeeya ma hilmaamo oo yaryarka ah in wax weyn loo soo jeesto wixii kalena lagu xalliya wada hadal iyo si tartiiba ma kala tegeyno meelna kalama aadeyno waxaan sugaynaa in maaragtay dowladda dhexena madaxweyne xasan sheekh waxaa laga doonaya asagooda hogaamin iyo jahayn dadka soomaalida usuu biya maantay maanta inay noqoto maaragtay solidarity in la muujiyo dhammaan dadka soomaalida ah taasna ay ku xiran tahay maaragtay hogaaminta dowladnimada iyo wadminimada walaaltinimada lagana gudbo waxa yaryar oo noo dhexeeya loona gudbo waxa weynoo naga dhexeeya ilaalinta walaaltinimadeen midnimadeena dhuleed iyo daleed aada umaadsanta
xamdiwaan cabdikaafi
aad baa umaadsantahay nuux muuse alxamdulilah rabbilcaalamiin horta waxaan baaq u dirayaa saaxiibaday musharaxiinta doorashada 2024 dhacaysa in ay ku kalsoonaadaan 66 watiil ay ummaddaani u soo watiilatay inay noqdaan baarlamaankii 6aad ee Puntland. Waxaan leeyahay waxa meesha joogaa waa dadkiinii, waa walaalihiin, waa saaxiibadiin, waa eeltiinii. Sunnada gooniya oo ay hadda leeyihiin ma jiro. Weli waxaa aad ugu faraxsanahay oo aan aad ugu kalsoonahay inay yihiin dad muqdarnimada siyaasadeed iyo midda masiiriga ah ay ku weyn tahay. Horta arrintaasi awalna waa ogolaadeen inay kama qayb noqdaan. Arrintaasi waa ku soo dhoweyneynaa. Haddaan ku hadlo afka nimanka saaxiibada xubnaha ka ah golaha wakiilada, waxaad ina ka arkishaday doorashadii maanta ka dhacday gudoonka. Midda labaad, waxaan la hadlayaa sida oo kale baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya in ay aad ula taxadaraan arrin maalmahan socotay oo ah wax ka beddelka dastuurka, sababtoo ah wixii ka dambeeyey maalintii la daariyey oo ahayd 1 January 2024 mas-uuliyad masiiri ah oo dastuuri ah baa annaga naga saaran baarlamaan ahaan. Marka arrintaasi waxaan kula dardaarmayaa labada aqal ee federaalka inay arrintaasi aada ula taxadaraan. Muddo ayaa laga soo shaqaynayay in ay dastuurkani tartiib tartiib loo dhammaystiro. Marka tulayt xasan sheekh horena waa u sheegay, xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, waxaad muddaa waxa maskaxdiisa asaga ku jira shaqsiyan inuu mar walba dastuurka la aadayo. Marka fadirtoonaadaan baa leenahay walaalaheen, annaga laftayada sida Faysal uu sheegay, Soomaaliya midnimi ay u baahan tahay, walaaltinimi ay u baahan tahay, ehelnimi ay u baahan tahay. 2024 qorshe iyo istaraatiijiyad caalamiya ah oo aynan hadda wax xur aynan tahayn baa muddo arrimaha geeska inuu kusoo kordhay. Annaga khaasatan Puntland ahaan culays badan baa noola imaan kara, iyo Jamhuuriyadda Federaalka culays badan baa ula imaan kara. Markasta wada shaqayn wanaagsan si loo helo arrimahaasi, waxaan rajayn doonaa in laga taxadaro biidnillaahi kariim. Shacabka reer Puntland waxaan u bishaareynayaa waxyaalihii aad toogsanaa oo ay soo marin wixii ka dambeeyey 7 December, maalintii xukuumadda ay ku dhawaaqday in la aado doorashadii 66 ahayd oo laga tanaasulo doorashadii qofkii codsi ahayd. Muddo gaaban bay ahayd xaqiiqatan, waxay ahayd 2010 in wax walba lagu maro oo dhibaato iyo maaragtay khilaaf siyaasadeed iyo mid ciidan inta uu jiray. alxamdulilah rabbilcaalamiin, ereyo badan oo lagu soo celcelinayay oo ah in meeshani ku dhaco maaragtay inay banaanaato haysalkii dowladnimada ahaa oo faaruq ay noqoto inay maanta dhammaatay. Maanta waxaa la doortay guddoonkii golaha wakiilada golihii wakiilada waa noo dhammaystiran yihiin doorashadii sidii shan iyo labaatan sanaad u dhacayso maalmihii loogu talagalay ku dhacaysay ku dhacday oo ahayd afarta bisha saddexda maalmood iyo maalinta sideedda bisha January oo insha allah aan rajaynayno in madaxweyne Puntland la doorto aan rajaynayno si nabadgelyo inay ku dhacdo shacabka waxaan leeyahay laga qayb qaato musharaxiinta waxaan leeyahay laga qayb qaato simada waxaan leeyahay laga qayb qaato aqoon-yahanada insha allah tacaala Puntland sagaalka bisha waxay noqon doontaa maalin kale oo cusub oo dadka iyo deegaanka wax wanaagsan ugu doonto ama sintiin
aada yow maasantihiin dhammaantiin intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa barnaamijka faaqidaadda oo idinkaga imaanaya magaalada garowe oo ay martihii ugu yihiin xildhibaan cabdikaafi cabdi abshir oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ee cusub, faysal axmed warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland islamarkaana falanqeeya siyaasadda Puntland iyo soomaaliya, iyo cabdikafaar cabdiraxmaan oo ah falanqeeye arrimaha Puntland iyo soomaaliya islamarkaana ah saxaafi hore.
waxaad sanid nuux muuse birjeeb oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka oo aanu kaga hadlaynay arrimaha siyaasadda ee Puntland iyo doorashooyinka soo socda. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka, waxaa London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdi Xaafid Ismaaciil.
wanaagsan idilkiin ba akhiyaatana dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kun soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha Islaamka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa salaasadii toddobaadkan si kulul u cambaareysay hadallo ay dhowaan sheegeen wasiirada Israa'iil Bezalel Smotrich iyo Itamar Ben-Gvir oo ay ku sheegeen in falastiiniyiinta dib u dajin loogu sameeyo meel ka baxsan Qaasa iyaga oo ku tilmaamay inaanay hadalladani habboonayn iyo mas-uuliyad darro Washington. Hadalladan ay dabada ka riixayaan labadan wasiir ayaa kor u sii qaadaya walaaca ay dad badani ka qabaan arrinkan. Madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax el-Sisi ayaa khudbad uu jeediyey sida lagu baahiyay VOA-da arbacadii toddobaadkan ku sheegay in dagaalka hadda socda uusan ujeedadiisu ahayn oo keliya in lagula dagaalamo Xamaas oo ka talisan Bariga Qasa, laakiin sidoo kale waa isku day ayuu yidhi lagu doonayo in lagu riixo dadka rayidka ah si ay ugu tahriibaan Masar. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, wasiirka maaliyadda oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee isbahaysiga garabka midig ee ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xaddii ugu baaqay dadka Falastiiniyiinta ah inay ka baxaan deegaanka Qasa ee go'doonsan. Haddaba in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku hadalkaasi ku tilmaanto mas-uuliyad darro maxay ka dhigan tahay su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye deggan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Hadalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waa hadal xilligiisii ku soo beegmay, wuxuuna uu mataqaana wasaaradda arrimaha dibadda ka hadlaysay inay wasiiradan shaqsi ah ay ugu jawaabisay wasiirka maaliyadda Bezalel ama wasiirka amniga qaranka waa Itamar Ben, in labaduba ay qaldan yihiin in la yiraahdo dadka Falastiin waxa laga rabaya Gaza waa meel kale loo rabaya. Had ilaa iyo xilligii Israa'iil aasay 1949-kii ilaa iyo 48-kii ilaa iyo hadda khilaafka Falastiin uu soo taagnaa iyo Israa'iil, marka dalalka carabtuna markasta waxay solidaarity muujinayaan dalka shacabka Falastiin. Marka Mareykanku wuxuu doonayaa Mareykanka Israa'iil iyo way ka midaysan yihiin iyo dalalka saaxiibeysa carbeed in meesha laga saaro kooxda Hamas, siyaasada hawa laga midaysan yahay. Waxaa la doonayaa shacabka in mataqaana ururka Fatah iyo dowladda xukuumadda Israa'iil inay wada sameystaan dowlad Falastiin loo helo qaab kasta loogu helaba. Marka Mareykanku markasta muhiimad weyn buu arkaa in la isku wado in Middle East ay ahaato goob nabadeed oo mataqaana sidii loo xaliyay khilaafkii ka dhexeeyey Jordan iyo Israa'iil, sidii loo xaliyay khilaafka ka dhexeeyey Masar iyo Israa'iil, in khilaaf Falastiin iyo loo xaliyo Israa'iil. Marka markasta Mareykanku wuxuu ku taagan yahay mashruuca Abraha in mataqaana la hirgeliyo.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in hadalladan kicinta ah أي مرر بدن أو يسكر حيقة دولة إسرائيل أو رئيس الوزاره كتشرا واشنطن وحقين تسعين عن أيهين سياسة دودة واشنطن وحقين تأثيرها عسين هذا النوع عن أهسد دك دك أهلوغ وانتوبه انتي أيها الدبالك تهي صورة قلنا دائنا إسرائيل كديرته انت ديوغي قصم ميلاك كلاد بدتشين لغو سميه وكان مركلة محمد عالين
هذا الكوزاد أرمي هدي بدو كجرة إلي وإن لغو وانتوبه هذا النوع عن أهلوغ ما أهو سياسين تان أما بنزيلة أما إتمان بن ما وحو قوضا دمان ميدل إيستيغ سياسين تودا إنا أنت سمتيزم إنا الله سمين أما نعيب يهودن والله سمين أما نعيب إسلامي والله سمين أما هيتر والله سمين أو أي سوء غاري ليفالك ليدرشيبك أو أن لغو رواقين إن جهان لغلو أما دادك لغس فيهيو لغوك فلسطين فلسطينيين يهدك الدقيهين أنت حكومة إسرائيل أما وستي بانك النقطو أما غاسها النقطو بركا تاسوا كيني سيئن مريكو كسي ديغان إن سياسيين تا من الإيستوغ عن النعب هيركاس عني قارب
سركال سرعو كتر سندو لدى إسرائيل أي إيستوغ أوكسوغ واشنطن شيغ إناني أجيدة دا إسرائيل أحين إن أي ديبو قبصدان قصة أما أي مددير مامولان سيد الوبا هي وكالة دورك روي تريس كوحدة حماسة يتضبدي بشي أكتوبر سنت كان دماري ويرر كقادي ديغانا إسرائيل كترسن يديغانا فلسطينيين تكاهي ستوكونا ديركوني اللبا بقلوقف سيدا اي تلفيف الشيك تأيي هالك فلسطينيين سنشيغين إن وحي كدن بي ويرر كاسيا إسرائيل الدقيمة كد شي تدقاري إياه لبي اللبا تنكونو فلسطينيين انتاسي ايان لغي سيارتو سوء قبقبلنا برنامج كينيا مراها اسلام كاني قوى عبد الحافظ عوال اسماعيل ايا سوء دياريو اذن لسو عدسين اي تاني انتا ايان مركب وكم انو هدي لاهي رالي كان نمو سيدا سيو اشي معونا اكتن
مهد سند عبد الحافظ عوال اسماعيل او ان لسو عدسين اي حبنتي اموراها اسلام كهل كادنا لسو عدسان والان تافق سوماليك دا عادة فويس في امريكا dhegaystayaal inta aynaan idiin soo gudbin heesta dabacsan ee maanta balaan idiin kormaro qodobadii warka caalamka ugu doorka roona hoggaamiyaasha mucaaradka ugu waaweyn ee dalka cameroon ayaa sheegay inay wadaxaajood kula jiraan in ka badan 30 kooxood sidii ay isaga kaashan lahaayeen hal musharax oo ay u soo taagaan doorashada soo socota ee dalkaasi laga qaban doono si uu ula tartamo si bay yidhaahdeen haddii hoggaamiyaha waddankaasi oo 91 jir ah uu awoodi waayo xanuun dartiis tallaabadan ayaa mucaaradku qaadeen kadib markii Paul Biya oo dalkaasi soo xukumayay in ka badan 40 sano uusan ku xusin fariintiisii sanadka cusub inuu mar kale isku soo taagayo xilkaasi Maurice Kamto oo ah madaxweynaha xisbiga Cameroon Renaissance Movement Party ayaa sheegay in xubno ka tirsan bulshada rayidka iyo siyaasiinta mucaaradku ay unkeen madal lagu magacaabo isbedelka siyaasadda kuwaas oo doonaya inay ku cadaadiyaan Paul Biya inuusan isu soo sharaxin doorashada la qaban doono bisha Oktoobar ee 2025-ka sida uu dhigay dastuurka waddankaasina haddii Paul Biya uu dhinto uu iscasilo ama awoodda uu awood waayo inuu xukunka sii hayo waxaa talada qabanaya hoggaamiyaha sanadka oo ah 89 jirka lagu magacaabo Marcel Nyat dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay filayso doorashooyinka Pakistan ee soo socda inuu dhacaan si xor ah oo madax bannaan oo waafaqsan shuruucda dalka Pakistan dalkaasi ku yaala Koonfurta Aasiya oo dadka ku nool ay dhan yihiin 204 milyan ayaa lagu wadaa inay doorashooyinka baarlamaanka u dareeraan 8 bisha Febraayo ee soo socota hase yeeshee hannaanka dimuqraadiyadda waxaa hareeyay eedo baahsan oo la xiriira musuqmaasuq socda ka hor doorashadaasi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa wuxuu sheegay dowladda Mareykanku inay doonayso inay doorashooyinkaasi ku dhacaan si xor ah oo madax bannaan weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America haatanna dhinacii heesaha dabacsan nala dhegaysta heestii xoodaamo iyo cabdi tahliil warsamaha la naxariista
amaxalin fadhiyaalo naxanaani jiraalo فرس شلالو عن حال فراغو لغان حيث كداغو وطبار كتدو محل فديايو لحنان شيرايو ردون حي خيرا ردون حردو وحوب دع صدايو سينتو دول ساحاتو وحوب دع صدايو سينتو دول ساحاتو وان حشيو وان حشيو ولمو دل حسيبو وحريق شالتيو مسامي لسودالو قولو حمبارو وحوك تبودد حوارد على يابو ونقرد شحيقين قربا حرامين وحوك تبودد حوارد على يابو وحوك تبودد حوارد على يابو والأرض كحيقين قربا حرامين مركان حقاقيو تبنى حاقئي قبا تبنى حاقئي قبا إيسودي حضن سودي إيسودي حضن سودي أمويل الحوغلي انت اي حبارين انتين هغوغاني سريعو بقودين بدحي تقيلو حليقي قوقي انت اي حرقين أمويل شغلي انت اي حبالي ادتين هقوغني سريعوغ قولي أما أي حيا بليو بنان نذا حال حاليسيت أما أي حيا بليو بنان نذا حال حاليسيت كين لبا نحادين كين لبا نحادين ترقوب حدين وحباش كدوغنا قشناد قالو صبنا أوحلو شوي ورن صحي حريبي او اي حفتيتي او حكتيتي بطالو او اي حفتيتي او حكتيتي بطالو او اي ويل كحورتي او عانو حرفانيا
اللهم محرستي عبد تهليل ورسمي يهيستي حرامو أي نقصو حرينا إذا عدي قربنمو
وانيغو هارون معروفة ايو فرسامي يقان كمانت جيمي فاريا او ايدن له انتا اينا كوكول دون ايدا عدعاوة نبت قريب.